Hortxe duzu fandangua geure gustukua.
Kaixo, Zabar Irratiko idazle eta irakurle maiteok. Gu Bostagelakoak gara eta teknikarietan Alaitz eta Urko ditugu.
Iratsaioari hasiera ematen entzun berri dugun kantua Furra Furra da, Oskorrirena. Ederra, bai, horixe.
Aste honetan liburuaren ostea ospatzen ari gara, izan ere gaur degun handia. Gaur ospatzen da liburuaren eguna mundu osoan.
Horrexegatik, iratsaio honetan liburuaren munduan murgilduko gara. Prestal zaudete, bagoaz!
Lagunok, baltzen egiten liburuaren eguna Espainian lehen aldiz 1926 urriaren 7an ospatu zela?
Bai, hala da, 1930ean ordea, ospakizunaren eguna apirilaren 23ra aldatu zen, Miguel de Cervantesen eta William Shakespearen heriotza data delako. Baina, Espainian bakarrik ospatzen da liburuaren eguna?
Ez. Nire itxon amonek kontatu jatenez, 1986 han bihurtu zen, nazioarteko ospakizun. Ordutik mundua zan ospatzen da, Espainiaz gain, Argentina, India, Kanada, Egipton.
Interesgarria, Sebas, baltzenekin Katalunian San Jordi egunez ere ezagutzen dela liburuaren eguna?
Uiez, jakin mine piztu diazu. Zer da San Jordi egunaren kontu hori?
Ba, kondaira bat dago, erdiaroan kokatua. Entzun.
Dragoi batek herriamea esatzen zuen. Herritarrek eraso hauek saihesteko egunero herensugeari pertsona bat ematea erabaki zuten. Honek jantze izan eta honela kalte handiagorik egon ez zedin. Egunero zozketa egin eta aukeratutako pertsona herensugearen kobazulora joaten zen. Egun batean zozketan printzesaren izen atera zen. Herensugea printzesari atera zen joanean, San Jordi zalduna agertu eta resketatu egin zuen. Une horretan herensugearen odoletik arroxa bat atera zen, eta arroxa hori zalduna printzesari eman zion.
Orain ulertzen dut, horregatik egoten da orduan Katalunia gaurko egunean liburu eta arroxa postuz beteta.
Bai, kaleak jendez betetzen dira eta elkarri liburuak eta arroxak oparitzen dizkiote. Horrela, Kataluniako zaindaria gogoratzen dute eta maitasuna eta kultura ospatuz irakurketa bultzatzen da.
Escolta que tens una ferida i que encara no saps com es curarà.
Vull sentir les històries de sempre que et fan tan feliç quan tornes a explicar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Si vam poder escalar aquell mur va ser perquè junts ho havíem somiat. No puc imaginar el futur si no el visc amb tu sempre al meu costat. Quants cops t'hagués dit que t'estimo i massa vegades m'ho he empassat. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Que si és un regal aquesta vida és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui et somia i és perquè et trobo amb vol a faltar. Que les pors que avui ens castiguen ens fan forts pel que vingui.
Enara, entzun alduzu gure lagunek Egipto aipatu dutela? Gauza bat etorri zait gogora. Zuk balzenekien munduko liburutegi zarrena bertan egon zela?
Benetan, nola deitzen zen?
Bai, Alexandriako liburutegia zuen izena. Baina bertan zeuden liburuak ez ziren gaur egunekoak bezala. Papiro biribilbiak baitziren.
Zinte esgarria, noa, baina zer gertatu zen Alexandriako liburutegiarekin?
Tamales, desagertu egin zen, suntxitu egin zuten. Eta?
Zeberritxuak diren gure gelakoak, haien entzutenen bilela irakurtzeko goak sartu zait.
Leku ezin hobe bat horretarako. Munduko liburutegia handienari buruzko ezaugarri batzuk kontatuko dizkizut.
Munduko handiena diozu, bertan egotea oso ondo egongo litzateke.
Hori, oraintxe ezingo dugu, oso urruti geratzen zaigu eta. Estatu batuetan kokatzen da Washingtonen.
Ze pena! Baina kointerazu, nola da liburutegia?
Lehen esan bezala munduko handiena da. Izan ere, 175 milioi dokumentu baino gehiago daude. Ia 180 milioi. Tartean, 30 milioi liburu baino gehiago daude. Eskuizkribu eta mapa pila bat. Baita, 170 hizkuntzatan grabazioak ere.
Ikaragarria, azelan izango zutela hori guztiak antolatzen.
Jaurtako guztionzat, goiak asartu orduko denokazten gara gian antzat. Grafikoa, zuta jarri eta gero ura bota. Arakillak, ez du falta izan behar. Horain porru, azenario eta gatz.
Ziureftatu, benetako liburutegi erraldoi honeta errezeta liburu bat baino gehiago dagoela.
Zertara dator hori, zer esan nahi diguzu horrekin?
Ba menua datorrela, ai, Sofi.
Bale, lazaitu. Gaurkoa lehenengo plateran dilistat ditugu, bigarrean arauz frijitua antxaladekin eta posterako fruta.
Ze goxua, honekin eta gora San Fermin.
Adan Simon,
Zuen ustez gure lagunek aipatu duten Egiptoko liburutegiak zenbat urte betetuko lituzke aurten?
Ideiarik ez, ordea. Gure eskolako urte betetzeak horiek bai, badakizkigu.
Iritsi da gure momentua. Azken bi asteko urte betetzeak esateko herrikan gaude. Az gaitezen!
Apriaren 13an LH bateko Chloe Kaia eta LH lauko Rima Farah.
16an LH seiko Irene Karritxikiri.
17an HH lauko Odei Herrera eta LH iruko Zianz Madrigal.
18an HH biko Lier Ermo LH biko Aisha Cuadrado eta LH lauko Izar Mantinan.
22an Hortzadar gelako Zuar Rodríguez eta 23an LH biko Ane Castro.
Horren irakasleak zorionduko ditugu. Apirilaren 14ean Nerea Zurmendi, LH batekoa, gure irakaslea izandakoa. Espero dugu egun bikaina pasa izana. Nerea, eskerrak eman nahi dizkizugu sorta handia izan genulako zurekin irakaslea oso ona baizara.
Apirilaren 21ean HH3ko Idoia Fraile eta 22ean HH4ko Chris Lozano.
Zorionak denoi!
Baina adan, ziurrenik gure entzulek bazekizkiten aipatu ditugun urte detzeak.
Egia, erronka bat jarri behar diegu. Zer iruditzen?
Ideia bikaina. Badakit, ea gure entzuleak urrengo asmakizunak asmatzeko gai diren.
Iparraldean bezala, herriaren erdian. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan, eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidan ari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidan nari nola esan. Agur.
Gu zenbat egunetan gelazko debili gara zuen liburu gustoko nez galdezka. Ezin izan dugu ordea gela guztietara iritsi.
Bai, baina lasaien ara. Aurrerago agian izango dugu beste aukeraren bat ziur.
Jasotako informazioarekin asmakizun hauek sortu ditugu. Lehenengo asmakizuna, bikiak agiri dira eta hierri batean gertatzen da istorio hau. Norbait triste dago, gero beldurtuta eta pozik ere sentitzen da. Nola itzen da liburua? Tik, tak, tik, tak. Hierriko mamuak.
Hemen doa bigarrena. Ze urtsintxa joaten da basamortura bere kromoaren bila? Gaxuxa, Patziku eta Bertol azaltzen dira bilduma honetan. Tik, tak, tik, tak, katxa.
Hirugarrena, ze liburutan bizian neska bat txatartegian beraitarekin? Tik, tak, tik, tak, mistxatarra.
Hemen doa azkena, laugarren asmakizuna. Ze liburutan dago sorkin bat, baina bere gurasoak ez dakite? Tik, tak, tik, tak, Ana Kadabra.
Asmakizunak jolasak dira, ezta? Ba, egin dezagundez jauzi jolas batetik bestera. Iritsi da lehiaketaren tartea.
Orain, esogu irabazlerik aipatzeko, oporretatik hueltan gurea baita lehen irratsaioa.
Beraz, zuzenean bota ditzagun gure galderak.
Zabaldu ongi belarriak, ordua eta, hirugarren mailatik berakoentzat galdera, txartel urdinetan. Noen zegoen munduko liburutegi zaharrena? Ongi entzun alduzu, lasai, berriz errepikatuko dugu. Eta non zegoen munduko liburutegi zaharrena?
Orain, eskolako zaharrenentzat galderak, txartel aranjetan. Zenbat dokumentu daude munduko liburutegi handienean? Lasai lagunok, hortxe doa galdera beste behin. Zenbat dokumentu daude munduko liburutegi handienean?
You've been so out of touch, 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 touch. That about you way too much, 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 much. Overall, I think it is us, 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 us. You've been so out of touch.
Guk gure gelan baditugu irakurtzeko tarteak.
Bai, ala da, eta orain gure gelan ditugunen artean aukeratukako historia labur bat kontatuko dizuegu.
Neguko goiz batean, mutil bat ondatzera joan zen. Bertan, itsasi zahar askorekin topatu zen, baita neska batekin ere. Neska itsasi zaharrak uretara botatzen ari zen, eta mutilak harrituta zergatik ari zen hori egiten galdetu zion.
Neskak erantzun zion salbatzen ari zela. Mutilak harrituta esan zion ez zuela pena merezi, ezingo baitu zu guztiak itsasora itzuli. Baina neskak itsasi zaharra bat hartu uretara bota eta esan zuen. Guztiak ez, baina hau bai, hau salbatuko da.
Zer iruditu zaizu historioa entzuleok? Oso polita da, ez da?
Bai, ala da, eta oso mezu polita esaten du. Hau da, inoiz ez dugula amore eman behar.
Bai, arrazoi duzu. Mezu oso derra da. Barkatu, Sofi. Historioa kontatzen ari ginela, ez zaizu ondartzera joateko gogoa sartu?
Bai, baina ondartzera joateko giroa edukiko aldugu?
Guazen ikustera?
Gaur, 24 grado egingo ditu. Hau da, bero egingo du.
Ba, azkenean ondartzera joateko moduan izango gara.
Batera emaidazu ordeta duzun eskua, jada ostole horrak Maidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kasendatuko ditugu zauriak gauean, gure kantonekin. Une batzutan euria beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan arima.
Guk BOFA gelako liburutegi egongo den liburu berezi bat asmatu dugu.
Bai, hori da. Liburu honetan denek historioak idatzi ditzateke. Beti ere euskaraz badira.
Eta edozein generotakoa izan daiteke.
Bai, noski, beldurrezkoa, umorezkoa, maitasunezkoak, fantasiazkoa eta askoz gehiago.
Guk jada idatzi dugu. Lehena, pref zaude jarraipen emateko?
Gaurkoan hiru gomendio ditugu zuentzako, guztiak liburuen ingurukoak dira.
Gogoratu, liburuei bizitza gehiago emateko bigarren eskuko liburuak erostea edo liburutegitik hartzea.
Bai, lagungarria izan daitekelako naturarentzat beste aukera bat lagunen artean liburuak trukatzea da.
Hori da, bestalde, ongi zaindu eskuartean duzuen edozein liburu, baita edozein horri mota ere. Horri horien atzean zuaitzak baita ode, eta eukaz dugu zuaitzik mosteik nahi.
Putzu batean islatutako, lainoa bezala, lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe.
Joaren amaierara. Hona hemen agur bertso batzuk eta gogoan izan, jarraitu liburuekin gozatzen.
Zaharregiatiko entzule maiteak, euskal liburuen zatireki ateak, trailararai ireki ateak, trailararai ireki ateak. Ureko plauekin bukatuko dugu, pila bat gustatzea daukagu helburu. Trailara.